main divisions or the main points.
Разбитие на главните точки.
Of the sermon.
На проповедта. Тук пише главни точки.
Now, at the beginning of this lesson, this step,
сега започването на този урок, на
there's a quotation from the great Baptist preacher Charles Haddon Spurgeon.
На тази стъпка, на този урок, започва с цитиране, с един цитат от големият проповедник Чарлз Спърджън.
He uses the illustration,
и той използва една илюстрация,
of being sent to the store, the grocer's shop, if you like.
Ако щете, която, в която той използва една пакалница, ако щете, за да посочи различните съставки.
And on the way home from the shop,
по пътя си за вкъщи,
he sees some dogs,
той вижда едно куче,
and he feels inclined to chase them.
И чувства свой дълг да го прогони.
Now I want you to read this very humorous quotation.
Какво се е случило, тази хумористична случка. От деня, в който бях изпратен на пазар с една кошница и купих 1 паунд чай, 1/4 паунд горчица и 3 паунда ориз, и по пътя към къщи видях няколко хрътки, аз почувствах необходимост да ги последвам през плетища и ровове, и когато достигнах дома си, открих, че всичките ми покупки се бяха смесени. Чай, горчица, ориз в една ужасна каша. Аз разбрах нуждата да пакетирам предметите си в хубави, здрави пакети, обвързани с нишката на беседата. И това ме накара да се придържам към първо, второ, трето, колкото и старомоден да е този метод сега. Хората няма да пият вашия горчичен чай, нито ще се наслаждават на разбъркани проповеди, в които не можеш да различиш главата от опашката, защото изобщо ги няма.
Understand the importance of having main divisions in your sermon so that the sermon can proceed in an orderly and logical way.
Разбрахте ли сега необходимостта от разделяне на проповедта, за да може проповедта да бъде изложена по един редовен, нормален начин?
So, definition, what are the main points of a sermon?
Така че, дефиницията, какво значи главни точки?
They represent the main sections of your sermon.
Те представляват главните части, секции, отдели на вашата проповед.
A planned sermon is always divided into distinct parts.
Една планирана проповед е винаги разделена на главни, ясно различени една от друга част.
In this step here, you gathered all together all the raw material from which your sermon will be developed.
В онази стъпка, там първата, вие събрахте целия суров материал, от който по-нататък ще бъде изградена вашата проповед.
And you're a popular man, sir. Somebody needs you. We excuse you.
Много популярен човек. Всеки се нуждае от него, всеки го търси.
All right, so from this raw material you are now ready to build a skeleton.
От този суров материал вие сега сте готови да направите скелета.
Upon which you will hang the entire flesh of the sermon.
Върху който ще окачите по-нататък цялата плът на проповедта.
Now, my son is a physician.
Сега моят, знаете, моят син е лекар.
And in his first year of medical studies,
когато беше първа година студент,
he had to take a class on anatomy.
Той имаше, учеха такъв предмет, анатомия.
And these students have to learn anatomy from a cadaver.
И трябваше студентите да научат анатомията от един труп.
The real person who is now dead.
Това е истински човек, който сега е мъртъв.
And one day I was visiting him.
Един ден, когато го посетих,
he said, I want you to come with me.
Аз го чух да ми казва, ела при мен, го видях да ми кима.
Went up the stairs into this room.
Когато се качих по стълбите в тази стая,
and he opened the door.
Той отвори вратата.
I saw about 20 tables.
И аз видях там около 20 на маси.
Each table was draped with a white sheet.
Всяка маса бе покрита с бял чершаф.
Come and have a look.
Той каза, ела и погледни.
And he uncovered one of these cadavers.
И откри един от тези трупове.
I shivered.
Аз се разтреперах.
Because it was a naked body.
Защото това беше едно голо тяло.
And they had already begun the process of dissection.
И вече бе започнал процеса на дисекция.
Exposing all the muscles and tissues and the bone.
И който излагаше всички мускули, тъкани и кости.
It was a very unpleasant sight.
Това е една наистина много неприятна гледка.
You've got to cover the skeleton with muscles and tissues and flesh, and that will come later.
Знаете, че Бог е запълнил този скелет, му е сложил на скелета мускули, тъкани, плът, но към това ще стигнем по-нататък.
But from this raw material you've gathered together,
най-напред от този суров материал ние трябва да изградим.
You have to first make the skeleton.
Най-напред трябва да изградим скелета.
See, medical students work in reverse.
Виждате ли, студентите по медицина работят по обратния начин.
They don't begin with a skeleton. They begin with the whole body.
Те започват, вместо да започват с скелета, те започват с цялото тяло.
And then, piece by piece, they dissect the entire carcass.
И тогава, да, и тогава парче по парче те правят дисекция на целия труп.
Now, let me proceed to point number two in our outline.
Нека сега да премина на точка втора от нашия очерк тук.
What are the value of the divisions to the preacher?
Каква е стойността на разделянето на, на проповедта за проповедника?
Firstly,
най-напред,
it promotes clarity of thought.
Спомага за яснотата на мисълта.
In other words, a properly constructed sermon,
с други думи, една правилно конструирана проповед,
cannot be built on vague idea.
Не може да бъде построена на една неясна, смътна идея.
Or indefinite expression.
Или на някакви неопределени изрази.
The thought structure,
но ясната структура
must be so precise and distinct,
но структурата трябва да бъде толкова точна и разграничителна, ясна,
that the meaning of each point,
че значението на всяка точка
will be perfectly clear,
да бъде съвършено ясно
to the hearers,
на слушателите,
as at the moment each division is announced.
В момента, когато нейното деление се обявява, нейните раздели се обявяват.
On Friday night,
в петък вечер,
I gave an exposition, a sermon on Mark 14.
Изложих една експозиция на Марко 14 глава.
In which I trace the steps,
в която аз изложих стъпките,
that Peter took,
които Петър предприе,
that led him down the road to failure,
които Петър предприе и които го доведоха надолу към неуспеха.
And each of those steps,
и всяка една от тези стъпки,
were clearly defined,
бе ясно определена.
All right, so the first reason why divisions are important to the preacher.
Така че първото значение, първото нещо, поради което това деление е много важно за проповедта,
is that they enable him
на проповедника, за проповедниците,
his thoughts distinctly and clearly.
Това е, за да могат проповедниците ясно и разграничено да изложат своята мисъл.
Secondly,
на второ място,
these divisions promote unity of thought.
На второ място, това деление подпомага единността на мисълта.
Classifying the material under various headlines,
класифицирането на материала под различни заглавия,
enable you as a preacher.
Ще ви даде възможност на вас като проповедници.
Discern whether the sermon contains structural unity.
Ще ви даде да различите как проповедта съдържа структурно единство.
Видите, what do we mean by structural unity?
А какво разбираме под структурно единство?
That we discard irrelevant idea.
Discard.
To eliminate. Discard to eliminate any irrelevant idea.
Да, аз говорих за да. Ама дали за това, за да се елими, за да се отхвърли всяка. Каква идея? To discard what kind of idea?
Irrelevant.
Да, за да се отхвърли с това всяка идея, която не се отнася към текста. Ирелевантна, както се нарича, нямаща общо със съдържанието.
And as that structure begins to form,
когато тази структура започва да се оформя,
you will very easily recognize any irrelevancy.
Тогава вие веднага можете да различите някоя идея, която няма общо с основната мисъл.
There's a great Scottish homiletician whose name was James Stewart.
Великият шотландски омилетик Джеймс Стюарт.
And he wrote about the problem of sermons without a plainly charted course to follow.
Той говори за онази проповед, която няма ясно изразен план за следване.
He says far too many sermons.
Той казва много, твърде много проповеди.
Wander erratically from one thing to another.
Бродят от един предмет на друг.
Going off at sudden tangents.
Excuse me?
Going off at sudden tangents. Tangent is a course different than the one that's been charted.
Бродейки насам и натам по тангента, т.е. по допирателна, не точно по пътя, друг път.
By that it means that these sermons without a charted course, they wander erratically in circles.
Така че, като нямат очертан план, тези проповеди всъщност се въртят в кръг.
We're talking about the value of these main points to the preacher.
Ние говорим за стойността, за значението на тези главни точки за проповедника.
And we have said one, that these main points promote clarity of thought.
И ние казахме, че на първо място те спомагат за яснотата на мисълта.
And they promote unity of thought.
Те спомагат за единството на мисълта.
Thirdly,
и на трето място,
they will assist him in the proper treatment of the subject.
И на трето място те ви помагат за правилното боравене с предмета.
So when you organize the material,
така че когато ние организираме материала,
clear distinct points,
тези ясни точки,
it enables the preacher to see the sermon as a whole.
Те му помагат да проповедника да види проповедта като едно единно цяло.
And the relationship of all these parts to the subject.
И отношението на всички тези части към предмета.
And it will enable the preacher.
Това ще помогне също така на проповедника и
lead to a logical progression of thought in developing his outline.
Към последователния прогрес на теологичен прогрес, когато той борави с предмета. Развитие, теологично развитие на теологичния предмет.
When all these main points are developed,
така че когато са развити тези главни точки,
they create what we call the outline of the sermon.
Те ще сътворят това, което ние наричаме скица, очерт на проповедта.
Now, these main points
диспозиция, може би,
give the preacher a third value, a fourth value.
Но тези главни точки имат една четвърта стойност, четвърто значение за проповедника.
It's an aid to help you remember the main points of the sermon.
Те са една помощ за проповедника да запомни по-добре главните точки на своята проповед.
This is the key to preaching without notes.
Това е един ключ към проповядване без бележки.
If you've got those main divisions clearly in your mind,
ако вие имате главните точки в съзнанието си много ясно очертани и запомнени,
you can maintain eye contact with your audience.
Вие може да поддържате един контакт с вашата
проповед.
През целия ход на вашата проповед.
Your thoughts will flow freely and uninterruptedly.
Вашите мисли ще текат свободно и непрекъснато.
But not only do main points have value to the preacher.
Но тези главни, делението на главни точки не е важно и от значение само за проповедника.
They also have value to the congregation.
Те са от значение също така и за паството, за слушателите.
Let me give you three values that these divisions have.
Нека ви, да, нека ви дам две, три значения, поради които те са важни за вашето стадо.
Number one.
Най-напред номер едно.
They will help to make the points clear.
Най-напред тези деления правят различните точки, различните пунктове на проповедта ясни.
If you like understandability.
Ако обичате, ако щете, даже разбираеми, помагат за разбираемостта на проповедта.
And as the preacher announces these divisions.
Когато проповедникът обявява тези деления, тези части на проповедта, обявява,
declares these main points,
обявява тези главни точки
and moves from one to the next,
и се движи от една към друга,
the listener is able to recognize the relationship.
Слушателят е в състояние да схване отношенията
of one part of the sermon the next.
Връзката на една част на проповедта с другата.
In the example we gave from 1 Kings 19,
в този пример, в който използвахме Трето царе на 18-та глава.
You had a preacher's sermon on how to overcome discouragement.
Когато проповядахме върху това как да победим обезкуражението.
And you announced the first point.
Тогава вие обявявате първата точка, първия пункт на проповед.
That it's important to make certain that you are prepared physically.
Което означаваше да бъдете сигурни, че сте подготвени физически.
And then announce the second point.
След това обявявате втората точка.
Make certain that you prepare yourself spiritually.
Бъдете сигурни, уверете се, че сте духовни, че сте готови духовно.
The listener is able to relate these points one to the other.
Тогава, ако правите това, слушателят ще бъде в състояние да свърже тези точки едно с второ.
And follow in a logically progressive way. Development of the sermon.
И да следва един постоянно логически, един постоянно развиващ се логически процес.
The second advantage of divisions or points to the congregation.
Второто значение, второто предимство на това да се дели проповедта на точки за паството е
that just as main points assist the preacher in remembering
е не само да помогне на пастира, на проповедника да запомни основните пунктове на своята проповед, но също така подпомага и паметта на слушателите, които по-нататък ще си припомнят основните черти на проповедта.
It becomes like a mnemonic peg upon which you can hang these ideas.
Това е като умствено помощно средство за запомняне.
Как се мнемонично право?
Мнемонично?
Мнемоника.
Да, да, ама мнемонично какво? Правило? А, правило, да, като едно мнемонично правило.
And long after the sermon has been preached,
дълго след като проповедта е била вече изнесена,
the listener will remember certain features of the sermon because
слушателите ще си спомнят някои характерни черти на проповедта. Поради това, че тези главни точки са им били представени по един така наблегнати са пред тях. Подчертани са им били. Но това има и трето значение за слушателите.
It provides a needed emotional rhythm.
То ги снабдява с един така нужен емоционален ритъм.
Because when one point has been made.
Защото когато една точка е била направена,
after that point has been developed,
и след като тази точка е била развита,
then the preacher can pause.
След това проповедника може да си почине, да спре.
Wait for a moment.
Да почака за момент.
To enable the congregation to catch its breath.
За да може да даде възможност на слушатели на тази да схванат нейното значение, нейният дух.
Before it takes the next lap of the journey.
Преди да предприеме следващия етап от пътуването.
This way provides an emotional rhythm.
По този начин се осигурява на слушателите един емоционален ритъм.
It always reminds me of these legalistic Jews back in Jesus' day.
Това много ми напомня за поведението на тези законници юдеи по времето на Исус.
Who had over 600 rules regulating their behavior on the Sabbath.
Които имаха повече от 600 правила, които регулираха тяхното поведение в съботен ден.
And one of those related to the length of a Sabbath day's journey.
И едно от тези правила засягаше пътуването в съботен ден.
So if a legalistic Jew wanted to exceed that length of a Sabbath day's journey,
така че ако един законник юдеин искаше да превиши това разстояние, което трябваше, което бе определено да измине съботен ден,
the preceding day, the day before, Friday,
предния ден, в петък,
he would take the same journey.
Той правеше същото пътуване.
And at the end of the prescribed distance of a Sabbath day's journey,
и в края на крайната точка на предписаното пътуване в събота,
he would place a little deposit of food.
Той си слагаше малък запас от храна.
And then at the length of the prescribed Sabbath day's journey, you see, he placed another little cake of food.
И тогава в края на предписането в съботния ден разстояние, което може да си измине, той слагаше още един кекс храна.
Until he could reach his destination without being in violation of that Sabbath prohibition.
И тогава той можеше да стигне до предназначението на пътуването без съботния ден да наруши съботния ден.
So wasn't that clever?
Не бяха ли хитри? Не беше ли хитър той?
So in a sense you see the main points of a sermon.
Така че в известен смисъл виждате главните точки на проповедта.
Like these resting places.
Са като тези места за почивка.
And they enable the congregation to have a little pause before they continue their journey.
Които дават възможност на паството да си почине за малко преди да предприеме следващия етап на пътуването.
Now let me give you certain principles.
Сега нека ви дам някои принципи.
That you will apply in the preparation of these main decisions.
Които се прилагат при при изготвянето на тези основни части.
And I will illustrate each of these principles.
И аз ще илюстрирам всеки един от тези принципи.
If you look at your syllabus, you notice the first principle.
Ако сте отворили на вашата програма, вие сте видели, че първият, първият принцип при приготвянето на главните точки
is unity.
Е единството.
In other words, the main division will grow logically out of the proposition.
Други думи, те трябва главните точки логически да израстват от изложението на целта на проповедта.
And the proposition is the theme of the sermon expressed in a single sentence.
А пък знаете, че изложението на целта на проповедта, това е темата, изложена с едно изречение.
How do you know if that main division enjoys unity with the subject, the proposition, the theme of the sermon?
Как ще разберете, че тези главни точки изразяват единството на целта на темата?
Notice the first rule in your syllabus.
Нека във вашата програма там вижте първото правило.
Each division grows out of and develops the proposition.
Всяка част произлиза, израства и се развива от целта, от изложението на целта на...
It's written here. Are you following me?
Yes, yes.
Okay.
Yes.
All right. I wonder now, gentlemen, getting a bit brain weary, so why don't we stand up now and recite this first rule?
Сега искам да произнесете това първо правило.
If you haven't got your syllabi in your hand, your syllabus in your hand, then you can repeat after our translator.
Ако нямате програмата в ръцете си, можете да повтаряте.
I was going to say stand and sing.
Всички да станете да пеят.
We will not chant this, but...
Ние няма да го пееме, де, но...
All right.
Което казвате.
Again, remember that just as the proposition...
Сега, запомнете, че както изложението на целта
is a sentence that
едно изречение, което описва предмета,
so the main points or the main divisions
така и главните точки на
главното
са едно развитие на изложението на целта.
Now, how do you know whether or not that main point relates to the proposition?
Как да разберете дали тези главни точки са свързани с изложението на целта? Ето сега забележете тези тестови въпроси. Може ли да ги прочетете?
Point number C, this one here.
Yes.
That's the test question. Tell whether or not that main division fulfills the first rule.
Съставя ли всяка част отделна фаза от предложението?
Right.
От изложението на целта.
Good. So, is each point subordinate to the proposition?
Така че всяка една точка е подчинена на изложението на целта.
The point of this is that each of these main divisions,
работата е, че всички тези главни части, деления,
must be entirely distinct,
трябва да бъдат и ясно разграничени,
and there will be no overlapping of idea,
и да няма прескачане на развитието на идеята.
Otherwise you'll merely be repeating the same idea.
Иначе вие повтаряте една и съща идея с различни думи.
Now let me give you an
overlap.
Покриване.
Да, да няма покриване, не скачен, не прескачане.
Let me give you an example.
Нека да ви дам един пример.
As we apply this principle of unity.
Прилагайки принципа на единството.
And our example is a very famous chapter of your Bible. 1 Corinthians chapter 13.
Нашият пример е нашия основен текст от една много прочута глава на Библията, 1 Коринтянам 13.
All right, now you've got all the blank spaces here in your syllabus.
Вие можете тук на вашата програма да запълвате всички празни места.
Now, can we be in agreement as to the subject of 1 Corinthians 13?
Как да бъдем в съгласие с темата на предмета, да, предмета на 1 Коринтианум 13.
Remember the subject is always expressed in a single word?
Напомнете си, че предмета винаги се изразява с една единствена дума.
So, in a single word, what is the subject of this study? Една
дума, какъв е предмета на
love? Nobody disagrees.
Никой не е на друго мнение.
All right. Now, what love's a very broад subject.
Но любовта е много.
So what particular aspect of love are we going to look at?
Така че кой особен специален аспект на любовта ще разгледаме ние в е разгледан в тази глава?
Now you might develop this differently than I have.
Вие може да не да го гледате малко по-различно.
And in the interest of time, I'm going to suggest that we will narrow this topic to facts about
вие да разгледате като тема факти за любовта, така да бъде темата.
And the proposition
изложението на целта
will be I wish and am required in this sermon to show
аз тази сутрин искам да ви покажа
the
какви са
facts
фактите
about love
относно любовта,
which
която
are revealed
за любовта, фактите за любовта, които са разкрити в 1 Коринтянам 13 глава. Това е преходното изречение.
The key word here is facts.
Ключовата дума тук е факти.
So in the sermon, main points will list the facts about love which are revealed in 1 Corinthians chapter 13.
Фактите относно любовта, които се срещат в 13-та, Коринтянам 13-та.
Now I want you to analyze very carefully what I'm now going to place on the board here.
Така че искам сега много внимателно да анализирам онова, което ще поставя на черната дъска сега.
I apply the rule of unity.
За да видите, да проверите дали аз прилагам правилото на единството.
Which requires of me,
това, което се изисква от мене,
that all these facts are distinct one from the other.
Това е всички тези факти да са ясно разграничени един от друг.
So may I invite your critical attention, I may make a mistake here.
Така че аз апелирам към вашето критично отношение, да видите дали аз ще направя някоя грешка тук.
This is how I would develop this chapter.
Ето как аз бих разделил тази глава.
And you are quite free to develop it in your own way.
Но вие сте напълно свободни да си я разделите по ваш собствен. Моля? Да развиете, да развиете по ваш собствен маниер.
The first fact that I would explain.
Първият факт, който искам да обясня.
About love from this chapter is.
В тази глава е.
What I would call.
Е това, което бих нарекал. С римски цифри ще го
обясня. Listen very carefully.
Слушайте много внимателно.
You remember how the chapter begins, though I speak with the tongues of men, angels and so forth and so on.
Спомнете си как започва главата, ако говоря с ангелски жици и т.н.
Verse 3 ends with this phrase. Verse 3 ends with this phrase.
И стих 3 завършва с следната фраза.
And I give all my body to be burned,
ако предам и тялото
and have not love, it profiteth me nothing.
А ако нямам любов, това не ме ползва нищо.
First fact about love I want my congregation to understand is the preeminence.
Първият факт за любов, относно любовта, който аз бих искал моето паство да разбере, е нейната голямо значение, превъзходство, превъзходството на любовта.
All right, then verses 4 to 7 describes
сега стихове 4 до 7 описват
certain characteristics of love.
Някои характерни черти на любовта.
Suffereth long,
тя дълготърпи,
is kind,
любезна е,
envieth not,
не завижда,
is not puffed up,
не се обесърчава,
doesn't behave itself unseemly,
не действа присторено,
rejoices not in iniquity,
не се радва на неправдата,
beareth all things,
понася всички
неща, believeth all things,
вярва на всички неща,
hopeth all things,
надява се на всички неща,
and endureth all things,
и издържа всичко.
What a wonderful prescription for a happy marriage!
Каква удивителна картина, описание на една щастлив брак. Описание на... Да. Предписание, да, не описание, а предписание за един щастлив брак. Рецепта също, а, да, prescription, точно рецепта.
Verses 4-7.
Стихове 4 до 7. Характерните черти на любовта.
All right. Now watch me very carefully. Be very careful here.
Сега наблюдавайте ме много внимателно. Много
then
внимавайте.
In verses 8-12.
След това стихове 8-12.
It says that love never fails.
Казва, че любовта никога не отпада.
Prophecies may fail.
Пророчеството може да отпадне.
Tongues may fail.
Езиците ще престанат.
Knowledge may vanish away.
Знанието ще се преустанови.
But not love.
Но не и любовта.
Love continues. The continuity.
Продължителността, вечността на любовта.
Of love. Verses 8 through
Well,
watch me very carefully now.
Сега ме наблюдайте много внимателно.
There is one more verse in the chapter.
Но има още един стих в главата.
And now abideth faith, hope, love, or charity. These three, but the greatest of these is charity.
И сега остават тези трите: вяра, надежда, любов, но най-голяма от тях е любовта.
The duration
Трайността.
Of love.
Трайността на любовта.
Verse 13. Now, my dear friend, do you see any problem in this outline?
Виждате ли някакъв проблем тук в този очер?
Bring to it your critical faculty.
Предизвиквам вашите критични способности.
Do you see a problem here?
Виждате ли един проблем тук?
I hear some consensus, some rumblings of disagreement in our midst this morning. You're not very happy with this, are you?
Вие не, много не, вие не сте съгласни, не сте много щастливи, като гледате това.
What's the problem?
Какъв е проблема?
Is this a unified outline? Or is there some evidence of repetition?
Има ли някакви елементи на повторение?
All right. Which one?
Кой?
Number one okay?
No.
No good? Number two okay? Is that okay?
Yes.
All right. Is that okay?
Yes.
Well, this one here? No. Well, what would you change?
Как, какво бихте променили?
We will
not discern the third and the fourth part.
You say you see no difference.
Yes, they
say. I absolutely agree with you.
Абсолютно съм съгласен с вас.
I warned you to listen to me very carefully.
Аз ви предупредих да ме внимателно да ме слушате.
I have done this deliberately.
Аз нарочно дадох това.
Because this is a trap so easily to fall into.
Защото това е една примка, една яма, в която много лесно може да се падне.
You're merely using different words to express the same idea.
Просто употребявайки различни думи за изразяване на една и съща идея.
And this would break the unity of the outline.
Но това ще наруши единството на диспозицията.
Now, would you defend this one, if I were to add verse 3 and 13.
Не можете ли да одобрите, да защитите това, ако аз към първо прибавя и 13-я стих?
Notice how verse 13 reads.
Вижте как гласи 13-я.
And now abideth faith.
И сега остават вяра,
hope,
надежда,
charity,
любов.
These three.
Charity, милост, любов.
But the greatest of these is love.
Но най-голяма от тях е любов.
So if I were to read the first three verses and verse 13, you would agree that this would be quite distinct from these three here.
Така че ако аз прочета заедно с първи до трети стих и 13 стих, вие ще съгласите, че това първото ще бъде съвършено разграничено от останалите три точки.
So here you have a sermon with a three-point outline.
Така че вие имате една проповед с три главни точки в диспозицията.
Number one, each of these points is distinct one from the other.
Всяка една от тези точки е ясно разграничена една от друга.
Number two, each of these divisions.
От първа, всеки една, номер, но второ, всяко от тези главни точки
develops,
развива
and it represents one distinct fact about love.
Развива и представя един точно разграничен факт относно любовта.
Now, of course,
сега разбира се,
you could develop many sermons from 1 Corinthians 13.
От 13 може да развиете много проповеди.
You could develop a whole sermon
around
the characteristics of love.
Цяла проповед относно характерните черти на любовта.
But this is merely an illustration.
Но това е просто една илюстрация.
Showing how illustrating the principle of unity.
Която ни представя и илюстрира принципа на единство.
And the need to make sure that each of the main points is separate and distinct one from the other.
И нуждата, която ни показва защо всяка една от отделните точки на диспозиция трябва да бъде ясно разграничена една от друга.
Okay, any question about this first step?
Има ли някой въпрос по отношение на тази първа стъпка на този принцип? На този принцип. Ясно ли е?
Right, let's continue then to the second principle.
Тогава нека да преминем към
creation of main divisions.
Втория принцип при конструирането на
principle of order.
Това е принципът на реда. Да.
The principle of order.
Принципът на ред.
What does the word order mean?
Какво означава думата ред?
It relates to the arrangement.
Тя се отнася до подреждането.
Of the divisions.
На съставните части, на деленията.
That one main point should logically follow the other.
Че една главна точка трябва логически да следва от другата.
Now I want you to stand now and recite the second rule.
Така че искам сега да станете и да рецитирате следващото, което илюстрира принципът на реда.
Come on, you've got to be like a general, Mr. Attorney, and get them up to their feet. You're in command, you see.
Значи,
by the way, do me a you know, just a little parenthesis here.
Сега нещо малко в скоби да ви кажа само.
When I got the commission, the invitation to teach this class, or to put it another way,
значи всяка една точка да бъде еднаква по ранг или с други думи,
does each point, each division carry the truth about love one step forward?
Дали всяка една от тези точки предава факти относно любовта една стъпка по-нататък. Това е теста, по който да разберем дали са координирани.
Is each point taking its place?
Дали всяка точка си взема мястото
and doing its work
и си върши работата
on a par with others?
Отделно от другите.
Is there balance in the sermon outline?
дали има баланс в диспозицията на проповедта.
The example I give here is Philippians 1:12-21.
Примера, който ще ви дам тук е от посланието на Филипяните, първа глава, 12 до 21 стих.
Let me try and find that.
Сега ще опитам да го намеря.
Yes, here we are. Let's turn to that passage, shall we? Philippians chapter 1.
Нека да обърнем този, да намерим този пасаж, да го отворим.
And verses 12 through 21.
На първо Филипянам, стих 12 до 21.
Philippians 1:12-21. Why don't we let give our president a Bible, let him read this for us? Is the Bible here?
Yes, they shall.
No, the Bible.
Първо.
Can someone give the president a Bible?
Yes, ето, there is. Дай на президента една Библия, за да го прочете той.
Here we are. All right, Philippians 1:12-21, and as our president is reading these verses in Bulgarian, I want you to think about a subject and the topic.
А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, дотолкова, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа. И повечето от братята на Господа, удърдостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх. Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от предпредлив дух, а някои и от добра воля. Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието, а другите възвестяват Христа от партизанство, неискрено, като мислят да ми купуват тагава поковите ми. Тогава що? Само това, че по всякакъв начин, било преспорено и неистинно, Христос се проповядва. И затова аз се радвам и ще се радвам, защото зная, че това ще излезе за моето спасение, чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христос. Според усърдното ми очакване и надежда, че няма нищо да се посрамя, но че както всякога, така и сега ще възвлеча Христа в тялото си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт. Защото за мен е да живее е придобитка, а да живее е Христос, а да умра придобитка.
All right, now, let me give a qualification here before we ask the question, what is the subject of this preaching portion.
Нека да ви дам да ви квалифицирам какъв е предмета на този основен текст.
When you've done all your research,
след като сме направили всички изследвания,
all your reflection,
и сме размислили,
and meditation,
обмислили сме всичко,
your analysis is going to be an entirely subjective matter.
След това вашия анализ трябва да бъде един изключително субективен въпрос.
So I want you to be patient with me.
Ако бъдете терпеливи с мен,
as I give you what I consider to be my view of what constitutes the subject of this preaching portion.
Ще бъдете терпеливи към мен да ви дам това, което аз смятам, че е предмета на този основен текст.
If we were in a normal class setting,
ако сте в един нормален клас, учебен,
I would have given you some homework.
Аз щях да ви дам някой домашна работа.
So when you came to class next day, you would have done some of this research and reflection.
Така че следващия път, когато дойдете, да ми дадете какви са, да ми кажете какви са били вашите изследвания и размишления.
Out of which the subject and topic and proposition would have emerged.
И как от текста изплуват темата, това предмета, темата и изложението на целта.
So, when I place up here what I consider to be the subject of this preaching portion, I do not necessarily assume that you are going to entirely agree.
Така че аз ще ви запиша сега това, което аз смятам, че предмета на проповедта, като оставям, ви оставям да не се съгласите непременно с това, което аз излагам.
I think the key to the theme of this particular, the aim of this passage, the subject of this passage, is the last verse.
Аз мисля, че ключът, темата на този предмет е
последната дума.
Тук Павел споделя своята философия за християнския живот.
For me to live is Christ and to die is gain.
За мен да умра за Христа е печалба. Да живея за Христа е печалба.
So to me, the subject is the Christian life.
Така че за мен предметът е християнския живот.
Now, this, by the way, is one of Paul's prison epistles.
Това е едно от затворническите послания на апостола.
He wrote this while he was in jail.
Той написал това, когато е бил в затвора.
And there's a wonderful buoyancy and optimism about this writing.
В това писание има оптимизъм и живот.
And what I think is the focus of this passage is the triumph of the Christian life.
И това, което мисля, че е фокусът на този предмет, това е триумфа на християнския живот.
And I want to therefore combine these two elements in the aim of the sermon, the theme of the sermon, this proposition.
Така че тези два елемента, предмета и темата, комбинирани и съставляващи изложението на целта, ще бъдат
Christians can lead a triumphant life.
Християнинът може да води един триумфиращ живот.
Now in my introduction I might tell a story.
В своето въведение аз мога да разкажа една история.
About some person who has triumphed in spite of overwhelming reverse circumstances.
За някоя личност, която е живяла един такъв живот, въпреки всички неблагоприятни обстоятелства. И тогава мога да направя един преход от моето увод въведение към проповедта.
I will state this affirmation.
И аз ще кажа следната информация.
Christians can lead a triumphant life.
Християнът може да живее триумфиращ живот.
And the interrogative that will be implied in the transitional sentence is when can Christians lead a triumphant life?
И въпросителната дума, с която ще въведа преходното изречение е кога християнинът може да води триумфиращ живот?
It will lead me to compose my transitional sentence in this way.
Нека да представя своето преходно изречение по следния начин.
Christians can lead a triumphant life in any circumstance.
Християнинът може да води триумфален живот при всички обстоятелства.
And as I study this preaching portion, I discover there are three quite different experiences in which Paul was able to triumph in the face of any circumstance.
И когато изучавам основния текст, аз виждам, че има три какво беше много дълго изречение.
Главни
точки. Не, извичам три вида
обстоятелства,
при които Павел ни казва, че в онзи текст, че християнят може да живее и триумфира живот. Много дълго изречение, вече не мога да помня началото.
Christians can triumph.
Християнът може да триумфира, първа точка.
In. Now notice.
Във.
Verses 12 through 14.
Стихове 12 до 14.
See, what Paul is doing here is giving a confession.
Вижте, това, което Павел прави тук, това е една изповед. Той прави тук една изповед.
And verses 12 to 14, notice what he's saying.
И забележете какво казва стихове 12 до 14.
He says that the things which happened unto me,
нещата, които ми се случват, които стават с мен,
happened as he was furthering the gospel.
всъщност стават за, се случват за, изпомагат за развитие на Евангелието.
And the key phrases here are repeated in verse 13 and 14.
И тук ключовите думи на този текст са повторени в стих 13 и 14.
He repeats this phrase twice.
Той повтаря два пъти тази фраза. Този.
He uses the phrase my bones.
Той повтаря.
And again in verse 14, костите. My bones.
My bones, костите ми.
He was a handcuffed. Bones.
А, вериги, вериги. Не bones, а bonds. Дъто не чух. Вериги.
You see, these вериги. Were external circumstances, not of his choosing.
Това са външни обстоятелства, той не ги избрал.
So, he was facing adversity.
Така че той среща неприятелство, неприятел.
So, Christians can triumph in the
face of adversity. Да триумфира пред лицето на враждебността, на неприятелски настроената обстановка.
12 to 14. These were circumstances out of Paul's control.
Това са обстоятелства, които се намират вън от контрола на Павел.
But in spite of them,
но въпреки това,
he could still triumph.
Той все пак може да тържествува.
You have many illustrations of this in Bulgaria.
Вие имате за това големи, много големи илюстрации в самата България.
All through the communist regime.
През целия комунистически режим.
We are faithful Seventh-day Adventists.
Ние си останахме верни адвентисти от седмия ден.
Who in spite of all these external adversities.
Които въпреки всички тези външни обстоятелства на нас, а някой от нас даже във вериги.
And some were persecuted.
А някои нас преследвани,
but they did not give up their faith.
Но не се отказаха от своята вяра.
They did not abandon their Christian experience.
Те не изоставиха своята християнска опитност.
So Paul is saying here, despite all these external adversities, I could still triumph.
Така че апостол Павел казва тук, въпреки всички враждебности на живота външни,
and write joyfully even when he was in prison.
Ние можем да живеем християнски живот и затова можем да се радваме, даже когато сме в тъмница.
But not only did Paul face adversity from the outside.
Но Павел срещаше трудности не само отвън.
He also faced opposition from the inside.
Но той срещаше също съпротива и отвътре.
Notice here, verses 15 through 19.
Забележете тук стихове 15 до 19.
He spoke about envy and strife.
Той говори за завист, за съперничество.
And contention.
Да, съперничество, борби.
But he says, notwithstanding verse 18, notwithstanding all of these things.
Но той казва стих 19, въпреки всички тези неща.
He says, that's not going to turn me away from salvation.
Това не може да ме отклони от спасението.
I'll not give up praying.
Няма ли нашата молитва?
Because my needs will be supplied by the Spirit of Jesus Christ.
Това няма да ни отклони от молитва, защото нуждите ни са задоволени от Исус Христос.
So after all these reflections,
така че в край на край ще тези размишления,
we can say Christians can triumph
по отношение на християнския триумфален
живот in the face of opposition.
Ни довежда до втората точка, която гласи християнинът може да триумфира пред лицето на опозицията. Съпротива, да. Съпротива, противопоставяне, враждебно беше
горе.
Това не е едно и също първо и второ.
This is external adversity.
Това е външна враждебност.
You see, in your study,
вие виждате, че във вашето изучаване на основния текст,
you understand that in the Roman Empire, Christianity was illegal.
Знаете, че християнството по време на Римската империя беше вън от закона.
Why was Christianity illegal?
Защо бяха нелегални тогава християните?
Because it was in opposition to Roman religion.
Защото християните тогава бяха се противопоставяха на официалната религия, на римската религия.
In the Roman religion, Caesar was Pontifex Maximus.
Защото в римската религия Цезар беше Pontifex Maximus, т.е. върховен жрец.
He was the chief of the gods.
Той беше главният от боговете.
Caesar Augustus was called Messiah.
Юлий Цезар беше наречен Месия.
So when Christians arose,
така че когато възникна християнството,
declaring that Jesus,
заявявайки, че Исус
was Messiah and Lord,
е Месия и Господ,
the Roman emperors were very, very angry.
Римският император бе много, много разгневен.
That's why they attempted to liquidate Christianity from the Roman world.
И ето защо римските цезари искаха да ликвидират християнството, да го премахнат от римската империя.
So when Paul,
така че когато Павел заяви
his faith in Jesus as Lord,
че declared that,
that Jesus was Lord.
Че Исус е Господ.
Not Caesar Lord, Jesus Lord.
Не Цезар е Господ, а Исус е Господ.
You find me? Yeah.
Yes.
That's why he was in prison.
Ето за това той беше.
In bond.
В вериги.
But when he speaks in these verses here,
но това, което той говори тези стихове тук,
he's talking about opposition within the church.
За тези стихове тук говори за една опозиция в църквата.
Contention.
Завист, борби, разпри.
And you read the book of Acts, some of the opposition he got from the church.
Вие като четете книгата Деяния, знаете, че някой от опозиция, от съпротивата идваше от страна на самата църква.
But he said in face of all this opposition.
Но той каза пред лицето на цялата тази съпротива, опозиция,
a Christian can still triumph.
Един християнин може да триумфира все пак.
I don't know about Bulgaria.
Аз не познавам в България.
But in North American churches,
но в аз познавам не българската, но в североамериканските църкви,
many of the church members are not saints.
Много от църковните членове съвсем не са свети.
And they criticize the pastor.
И те критикуват пастира.
And they're contentious in their behavior.
Има в тяхното поведение съпротива, борба, оспорване.
Do you as pastors have any opposition from your church members?
Вие като пастори срещате ли във вашите църковни членове някаква опозиция, съпротива?
Or are they all saints ready for church?